i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderd hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në një mesazh ngushëllimi me rastin e sulmit terrorist në mauzoleun Shah Cheragh theksoi se projektuesit dhe autorët e këtij krimi të egër dhe barbar në mauzoleun Shah Cheragh të Hazretit Ahmed bin Musa alayhis salam në mënyrë të prerë do të ndëshkohen. Të mërkurën brëma një terrorist takfirist ka hapur zjarë duke filluar nga jashtë mauzoleut Shah Cheragh në drejtim të njerëzve dhe ka arritur të futet brenda kësaj xhamie. Në këtë sulm terrorist janë martirizuar 15 persona, në mesin e tyre edhe 2 fëmijë dhe 27 të tjerë janë plagosur. Ky veprim terrorist përgjegjësinë për të cilin e ka marrë grupi terrorist ISIS, është dënuar nga organizata e kombeve të bashkuara dhe nga vendet të ndryshme të botës. Ajetullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, ditën e njëjtë në një mesazh ngushëllimi, duke vënë në dukje këtë krim shnjërzor dhe barbar në mauzoleun Shah Cheragh që shkaktoi martirizimin dhe plagosen e 10 burrave, grave e fëmijëve të pafajshëm, theksoi: projektuesit dhe autorët e këtij krimi shnjërzor patjetër do të ndëshkohen, mirë po pikëllimi për humbjen e njerëzve të dashur dhe për përdhosjen e një vendi të shenjtë në të cilin ndodhet varri i një pasardhësi të Ehlibejtit alayhis salam, nuk do të kompensohet përveç se me hetimin dhe kërkimin e plot të rrënjëve të projektuesve të këtij krimi dhe me veprimin e prerë dhe të matur në lidhje me këtë sulm terrorist. Mëtej, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në mesazhin e tij ka thënë: Të gjithë ne kemi detyra të caktuara në përballje me agjentët e armikut luftnxitës dhe me elementët tradhtar e të pavetdijshëm. Prandaj të gjitha strukturat e mbrojtjes së sigurisë dhe autoritetet gjyqësore e deri tek aktivistët e fushave intelektuale e të mendimit dhe secili qytetar i nderuar duhet të jenë të unifikuar dhe të punojnë për të përballur me ato grupe dhe rryma të cilat kërcënojnë popullin, sigurinë dhe sulmojnë simbolet e shenjta të popullit. Gjithashtu Ajetullah Khamenei voi në dukje faktin se populli i Iranit dhe autoritetet kompetente me padyshim se do të ngadhnjejnë mbi komplotet djallëzore të armiqve, ndërsa shtoi: u shprehim ngushëllimet tona familjeve që janë në zi për humbjen e të dashurve të tyre në këtë sulm terrorist. U shprehim ngushëllime qytetarëve të Shirazit dhe të gjithë popullit të Iranit dhe e lusim Zotin për kurimin sa më të shpejt të të plagosurve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit me anë të një mesazhi ngushëllimi për martirët dhe të plagosurit e vizitorëve të faltores Shah Cheragh në qytetin Shiraz ka shkruar: organet e sigurisë dhe të rendit duke identifikuar urdhëruesit dhe projektuesit e këtij krimi të verbër do të japin atyre një përgjigje të ashpër dhe për ta mbajtur mend. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi në një mesazh ngushëllimi për martirizimin dhe plagosjen e vizitorëve në faltoren Shah Cheragh në Shiraz ka shkruar: zëri i viktimave dhe i fuqisë së popullit të Iranit kësaj radhe kumboi në mauzoleun Shah Cheragh dhe regjistroi një krim tjetër barbar në listën e krimeve të armiqve të Revolucionit Islamik të Iranit. Ne u shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta familjarëve dhe të gjithë popullit iranian për martirizimin dhe plagosjen e dhjetra qytetarëve iranian në mauzoleun Shah Cheragh në këtë sulm terrorist. Seyed Ibrahim Reisi më tej theksoi: eksperienca tregon se armiqtë e Iranit, për shkak të dështimit të komploteve të tyre për të krijuar përçarje në radhët e bashkuara të popullit iranian dhe për shkak të dështimit për të ndaluar përparimin e vendit, hakmerret me anë të veprimeve terroriste e të dhunshme. Ky krim me padyshim se nuk do të mbetet pa përgjigje dhe organet e sigurisë dhe të policisë duke identifikuar projektuesit në prapasken të këtij sulmi terrorist të verbër, do të japin atyre një përgjigje të ashpër dhe për ta mbajtur mend, theksoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit deklaroi se siguria, qetësia dhe mbrojtja e jetës dhe pasurisë së qytetarëve të Iranit është vije kuqe e forcave të armatosura të durueshme, të fuqishme dhe të gatshme për sakrificë. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se general Muhammed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, duke shprehur ngushëllimet e tij për viktimat e sulmit terrorist në mauzoleun Shah Cheragh në qytetin Shiraz, deklaroi: projektuesit dhe autorët e këtij krimi të egër dhe barbar së shpejti do të bien në duart e forcave të rendit dhe të sigurisë dhe inteligjencës së Republikës Islamike të Iranit dhe do të ndëshkohen për veprimet e tyre çnjërzore. Ndërkohë edhe komandanti i përgjithshëm i gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, duke shprehur ngushëllime për viktimat e sulmit terrorist dhe barbar në mauzoleun Shah Cheragh në Shiraz, deklaroi: zjarri i zemërimit dhe hakmarrjes së popullit vigjilent, të vetëdijshëm dhe gjithnjë aktiv të Iranit me padyshim se do t'i kap terroristët dhe do t'i ndëshkoj për krimet e tyre barbare. General Major Hussein Selami në këtë mesazh ngushëllimi për sulmin terrorist në Shiraz ka thënë: "Ky krim i tmerrshëm tregon se armiqtë e madhështisë, fuqisë dhe zhvillimit të Iranit Islamik për të realizuar dëshirat e tyre djallëzore nuk kursejnë kurfar krimesh dhe janë të gatshëm të vrasin edhe burrat, gratë dhe fëmijët e pafajshëm, madje edhe atëherë kur ata janë duke kryer namazin dhe ritualet e tyre fetare." Rusia dhe disa vendet të tjera i shprehen ngushëllimet e tyre Iranit për sulmin terrorist të sëmërkurës që vrau 15 njerëz, përfshirë 2 fëmijë, në faltoren e shenjtë Shah Cheragh në qytetin e Shirazit në jug të Iranit. Presidenti rus Vladimir Putin i dërgoi një mesazh ngushëllimi homologut të tij iranian Ibrahim Reisi. Sipas agjensisë ruse të lajmeve Sputnik, Putin njoftoi gatishmërinë e vendit të tij për të rritur bashkëpunimin me Iranin në luftën kundër terrorizmit. Edhe Kina shprehu tronditje për sulmin terrorist të sëmërkurës në Iranin jugor dhe e dënoi ashpër këtë sulm. Mao Ning, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, u tha gazetarëve të enjtën se vendi i saj kundërshton fuqishëm të gjitha format e terrorizmit. Ajo tha se Kina mbështet Iranin në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, si dhe përpjekjet e tij për të ruajtur paqen dhe stabilitetin. Edhe Turqia e dënoi masakrën. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu postoi një shkrim në Twitter duke dënuar sulmin terrorist në Shiraz. Ministri i jashtëm finlandez Pekka Haavisto mbajti të njëjtin qëndrim duke dënuar ashpër sulmin dhe terrorizmin në çdo formë. A i shprehu keqardhje të thellë për sulmin terrorist, duke thënë se mendimet e tij shkojnë me familjet e viktimave. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Armenisë ka reaguar në një mesazh për të shprehur ngushëllimet popullit dhe qeverisë së Iranit për sulmin që mori jetën e njerëzve të pafajshëm. Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe një numër vendesh të tjera, duke përfshirë Sirinë dhe Jemenin, kanë denoncuar gjithashtu sulmin terrorist të sëmërkurës që u mor përsipër nga grupi terrorist ISIS. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah, në një fjalim të enjtën më 27 tetor, duke ju referuar sulmit terrorist në Shah Cheragh, i konsideroi si shkaktar të kësaj tragjedie drejtuesit e trazirave në Iran. Në fillim të fjalës së tij, Seyed Hasan Nasrullah theksoi: "I shprehim ngushëllimet tona të sinqerta liderit suprem të revolucionit islamik, qeverisë dhe popullit iranian dhe familjeve të dëshmorëve." Duke ju drejtuar popullit iranian, ai gjithashtu vuri në dukje se ai që udhëheq trazirat në Iran është i njëjti që dërgoi atentatorët në Shiraz. Seyed Hasan Nasrullah mëtej në fjalën e tij shtoi: "Ishte Amerika ajo që përgatiti terrenin për transferimin e udhëheqësve dhe elementëve të ISIS-it dhe grupeve të tjera takfiriste në Afganistan. Sot detyra e ISIS-it është t'i shërbej Amerikës." ISIS-i aktualisht ka për detyrë të ndjek interesat e administratës amerikane në Afganistan, të sulmoj popullin afgan dhe të kryej sulme kundër Iranit dhe vendeve të tjera fqinje, tha Nasrullah. Shefi i Hezbollahut më tej shtoi: "Washingtoni po udhëheq një qendër komanduese të operacioneve kriminale. Ai po përdor veglat e tij, për të ndezur flakët e trazirave të fundit në Iran dhe për të sulmuar civilet në Shiraz dhe pjesë të tjera të vendit. Duke ju referuar për pjekjeve të komandantëve të rezistencës, Sejid Hasan Nasrullah theksoi se pa luftën e generalit Kasem Sulemani, ish komandantit të Hasht al-Shabit Abu Mehdi al-Muhandes dhe Sejid Badreddin, ajo që ndodhi në Shiraz do të kishte ndodhur çdo ditë në Iran dhe në të gjithë rajonin. Sulmi që ndodhi në Shiraz ishte shumë i urryer dhe i dhimbshëm dhe kombi iranian po përballet me një komplot të rrezikshëm, tha sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut libanez. Ministria e Jashtme e Bahrejnit postoi të njëjtën një mesazh në faqen e saj të internetit duke dënuar sulmin terrorist në Shiraz që shkaktoi viktima në mesin e civilëve. Ministria e Jashtme e Bahrejnit tha se sulmi shkel të gjitha vlerat etike, humanitare dhe fetare. Ajo shprehu ngushëllime për familjet e viktimave duke thënë se Bahrejni kundërshton ekstremizmin, terrorizmin dhe dhunën në të gjitha format e tyre. Edhe Ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe dënoi gjithashtu sulmin dhe shprehu ngushëllime për popullin dhe qeverinë e Iranit. Ministria e Jashtme e Emirateve në një deklaratë në faqen e saj të internetit tha se Emiratet e Bashkuara Arabe kundërshtojnë terrorizmin në të gjitha format dhe aktet që kërcënojnë sigurinë e vendeve. Ministria e Jashtme e Irakut kritikoi gjithashtu sulmin në Shah Cheragh në Shiraz, duke theksuar se qeveria e Bagdadit është e vendosur për të luftuar terrorizmin dhe ekstremizmin. Ministria e Jashtme e Egjiptit u bëri e hon të njëjtave komente dhe denoncoi sulmin e pretenduar nga ISIS në qytetin Shiraz. Egjipti bëri thirrje për më shumë përpjekje ndërkombëtare për të shkrenjosur terrorizmin. Duke dënuar gjithashtu këtë sulm terrorist në Shiraz të Iranit, Ministria e Jashtme e Libanit tha se autorët e krimit duhet të dënohen me vendosmëri. Në Oman, Sultan Heysam bin Tariq al-Said dënoi sulmin dhe shprehu simpatinë me popullin iranian. Ministria e Jashtme e Omanit publikoi një deklaratë të veçantë duke denoncuar sulmin terrorist në qytetin jugor të Iranit. Rusia thekson se presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski është në ndjekje të një preteksti për të shkaktuar një konfrontim bërthamor global. Në një konferencë për shtyp të enten, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, tha se pasi dështojnë në sigurimin e një pretekstit të tillë në termocentralin bërthamor Zaporizhja, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tani është kthyer në skemën e tij të radhës, e cila parashikon përdorimin e një bombe të pistë në territorin Ukrainas, për të akuzuar më pas Kremlinin. Me lejoni të kujtoj citimin e Zelenskit nga mesazhi i tij në internet për një audiencë perëndimore. Ajo kujtohet se çfarë tha presidenti i Ukrainas: nuk ka kuptim të presësh, një goditje e parë duhet të kryhet kundër Rusisë. Ai bëri thirrje NATO-s që të bëjë e para sulme të tilla, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Zakharova tha se Kievi kishte bombarduar për disa muaj Zaporizhjan, centralin më të madh bërthamor në Evropë, për të detyruar Perëndimin të ndërmarrë një sër hapash, duke shpresuar që përfundimisht ta çojë botën në prag të një katastrofe bërthamore. Megjithatë, Moska arriti të neutralizonte përpjekjet e Zelenskit për të krijuar një pretekst të tillë, tha Zakharova. duke shtuar se tani presidenti Ukrainas do të aktivizoni planin B të tij nëse vendet perëndimore nuk vazhdojnë mbështetjen e tyre në të njëjtin nivel dhe nuk e rrisin atë. Zakharova paralajmëroi se plani i dytë i Zelenskit është bomba e pistë, ndërkohë që nuk ka efektet shkatëruese të një arme bërthamore. Një bombë e pistë mund të ndotë sipërfaqe të mëdha toke me mbetje radioaktive për një kohë tepër të gjatë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Lundrim në Iran.
Të dashur miq dhe dëgjues, përshëndetje. Ndërsa vazhdojmë turneun tonë në Iranin e Bukur, ju ftoj të qëndroni me ne për të vizituar qytetin e bukur të Esfahanit ose me fjalë të tjera, Muzeun e Përjetshëm të Iranit. Esfahani është një muze artistiko-historik për shkak të monumenteve të tij të shumta dhe me vlerë nga periudha të ndryshme historike dhe është bërë destinacioni i shumicës së turistëve vendas dhe të huaj. Miliona vizita turistike bëhen çdo vit në Esfahan, shumica e të cilave ndodhen në pranverë, veçanërisht gjatë Nevruzit. Me arkitekturën e tij të bukur islamike dhe me bulevarde të bukura, ura të mbuluara, pallate, xhami dhe minare unike, ky qytet në kulturën iraniane ka fituar emrin e gjysmës së botës. Koleksioni i veprave të vlefshme historike në Esfahan është shumë i madh dhe nuk ka asnjë mundësi për t'i prezantuar të gjitha këto vepra, kështu që ne do të prezantojmë ato më të rëndësishmet. Shpresojmë që njohja me këto monumente të bukura historike do t'ju inkurajojë të udhëtoni në Esfahan dhe më pas të jeni në gjendje të shihni të gjitha monumentet e vlefshme të këtij qyteti. Për të parë koleksionin e bukur të monumenteve historike të Esfahanit, është më mirë të fillosh duke vizituar sheshin e Imamit Naqsh-e-Jahan, harta e botës, i cili është regjistruar si një vend i trashëgimisë botërore nga UNESCO. Sheshi Imam, harta e botës, është një shesh i madh drejtkëndor me një gjatësi prej 500 metrash dhe një gjerësi prej rreth 165 metrash dhe është i rrethuar nga ndërtesa nga periudha Safavite. Një pishinë e madhe ndodhet në mes të sheshit dhe shatërvanet e tij të bukura janë me të vërtetë spektakolare. Ky shesh u krijua në formën e tij të tanishme gjatë sundimit të mbretit Shah Abbas Safavi. Në kohën antike është përdorur si fush për sportin çugan. Në anët veriore dhe jugore të fushës ka akoma shtylla portash të sportit çugan. Monumentet historike në të katër anët e sheshit Imam, duke përfshirë rezidencën Al Kapo, xhamia Imamit, xhamia Shah, xhamia Sheikh Lotfullah dhe porta Kajsaria, e kanë shtuar bukurinë dhe vlerën e sheshit dhe kanë krijuar kompleksin historik të sheshit Imam, harta e botës, si një xhevahir në sipërfaqe, duke e bërë atë shumë të famshëm dhe të veçantë në botë. Përveç këtyre ndërtesave, ekzistojnë 200 dhomza, hoxhre, dy kaqe për rreth sheshit, të cilat përgjithsisht përdoren si dyqane të punimeve artizanale të Esfahanit, si që janë kornizat me mozaik druri, enë me mozaik, mjetet të gdhëndura, punimet të skalitura, e të tjerë. Ky shesh ka disa pazare të mëdhenjë. Në të katër anët e sheshit ka katër pazare që lidhen me sheshin nga dyqanet brenda sheshit. Në epokën Safavite, secili prej këtyre tregjeve ishte i përkushtuar për një sektor të caktuar. Sot, në tregun perëndimor të këtij sheshi, shiten produktet e punuara me bakër dhe në pjesën veriore të tij shiten qelima dhe tapete të punuara me dorë të artistëve iranian. Krahasuar me sheshin e pallatit të Le Concorde të Parisit, sheshi harta e botës historikisht është superior dhe sheshi i dytë më i madh në botë pas sheshit Tiananmen në Pekin. Sheshi me madhështinë dhe koordinimin e tij në formën e ndërtimit ka mahnitur vizitorët për shekuj me radhë. Pallati Ali Kapo është ndërtuar në anën perëndimore të sheshit në 6 kate dhe me një infrastrukturë rreth 1800 metra katror. Lartësia më e madhe e pallatit është 34 metra mbi nivelin e detit nga sheshi dhe secili kat ka dekorimet e veta artistike. Ndër karakteristikat e spikatura të kësaj ndërtese janë vetia e kthimit të përgjigjes së zërit dhe tingujt në hyrje të ndërtesës, salla e pritjes shumë e bukur, salla kryesore e muzikës dhe 53 dhoma që janë përdorur si dhoma e ndenjes, salla e mbledhjeve, shtëpia qeveritare dhe vend banimet e ambasadorëve dhe të ftuarve. Struktura ndërtuese bazohet në mure mbajtëse, trar dhe kolona prej druri. Xhamia Imamit është një tjetër nga ndërtesat madhështore të këtij sheshi, e cila ndodhet në anën jugore të sheshit dhe njihet me emra të tillë si Xhamia Sultani, Xhamia e Madhe dhe Xhamia e Shahut. Xhamia Imam është ndërtuar në vitin 24 të mbretërimit të Shah Abbas Safavi dhe ka zbukurime të bukura me pllaka madhështore. Ndër pika tërheqëse të kësaj xhamie mund të përmendim pellgun me ujë për abdes, kupolën madhështore, mozaiku me pllaka me 7 ngjyra, harqet simetrike e të tjerë. Një ndërtesë tjetër spektakolare në këtë shesh është xhamia Sheikh Lotfullah, e cila ndodhet në anën lindore të sheshit Imam dhe përpara pallatit Ali Kapo. Ky vend fetar u ndërtua për 17 vite për të nderuar Sheikh Lotfullah Al-Misi me urdhër të Shah Abbas Safavi. Një kryevepër e miniaturës me pllaka dhe arkitekturës në shekullin e 11 mund të shihet qartë në këtë ndërtesë. Në arkitekturën e kësaj xhamie madhështore është përdorur një kombinim interesant i dritës dhe ngjyrës. Ndryshe nga xhamit e tjera, ju nuk do të shihni vetëm një minare mbi këtë xhami dhe në të nuk ka një obor. Kjo xhamie e veçantë me ndërtesën e saj unike ka një kupol të bukur me një lartësi prej 32 metrash me bukurinë e saj magjepsëse, e cila magjeps çdo shikues. Mjeshtri Mohamed Reza Isfahani ka qenë një nga arkitektët dhe dizajnerët e kësaj ndërtese madhështore. Koka e hyrjes së xhamisë është zbukuruar me pendën e Ali Reza Abbasi, një kaligraf i famshëm i periudhës Safavite. Koka e derës Kajsaria është një tjetër ndërtesë historike dhe e bukur e këtij sheshi, e cila ndodhet në hyrjen kryesore të pazarit të madh të Isfahanit. Në të kaluarën kjo ndërtesë ishte ndarë në 3 kate. Njëra prej të cilave ishte një shtëpi prej argjendi, por që u shkatërrua gjatë periudhës kaxharide dhe u eliminua plotësisht. Në këtë kokë dere, në fakt, në katin e parë kishte dyqane ku njerëzit blinin, edhe në katin e dytë kishte zyra administrative dhe korespondencë, dhe në katin e mësipërm njerëzit njoftoheshin për kohën e ditës. Mbi hyrjen e kohës së derës ka piktura nga Reza Abbasi. Të nderuar miq, qëndroni me ne në programin tjetër për të njohur më shumë me atraksionet unike historike të Iranit.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Oh, it's all. bun shukur sham bechu bema.
Të nderuar miqë, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. I lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth çështjes së themelimit të universitetit të parë në Itali në atmosferën e islamofobisë në Evropë. Kundër për shkallëzimit të atmosferës së islamofobisë në Evropë, muslimanët në vende të ndryshme evropiane përpiqen të prezantojnë mësimin e drejtësisë, mësimet humaniste dhe jetëdhënëse të islamit përmes veprimeve dhe metodave të ndryshme. Një i krishterë i cili sapo ka pranuar islamin në Itali, që quhet Gianpiero Palladini, ka themeluar universitetin e parë islamik në Lecce në Itali. Palladini është 58 vjeçar dhe është rritur në një familje katolike, por pas disa vitesh hulumtimi, ai në 2012 ka pranuar fen islame. Në vitin 2015, pas shumë përpjekjesh dhe ndjekjesh të procedurave të ndryshme, ai themeloi universitetin e parë islamik të Italisë, La Università Islamica d'Italia. I pyetur se si u njoh me islamin, Palladini tha: "Nëse dikush e një thellësisht shoqërinë perëndimore, e cila ka shumë probleme ideologjike, ai do të kërkojë një mënyrë tjetër për të jetuar. Unë kuptova që në Islam, ndryshe nga feja e krishtere, dikush mund të flasë drejt për drejt me Zotin. Unë u bëra musliman dhe zgjodha emrin Khalid për veten time. Kur u bëra musliman, atëherë kuptova se kjo është mënyra e duhur për t'u afruar me Zotin. Unë nuk u bëra musliman sepse dikush ose disa njerëz më detyruan, por të jesh musliman është një ngjarje e madhe dhe një dhuratë nga Zoti plot fuqishëm për shërbëtorët e tij." Ne e pyetëm Palladinin se si ai dolin me idenë për krijimin e një universiteti islamik, duke patur parasysh që vitet e fundit, me ngritjen dhe zhvillimin e grupeve të ekstremit të djathtë në Itali, islamofobia është intensifikuar në këtë vend. Dhe gjithashtu është intensifikuar propaganda anti-islame e politikanëve. Në përgjigje i tha: "Ideja fillestare për këtë projekt lindi në vitin 2010, por për disa arsye nuk u materializua, derisa në 2014 mora vendim të krijoja këtë universitet në qytetin e Lecces. Lecca në Italinë e Jugut njihet si Firenze jugore, me një popullsi prej 100.000 banorësh. Universiteti Islamik i Italisë filloi të funksionojë në këtë qytet në tetor të vitit 2015. Në lidhje me vështirësitë hasura në krijimin e universitetit, Palladini tha: "Përveç problemeve që kishim me marrjen e licencës së universitetit, ne gjithashtu u ndeshëm me kundërshtime nga vendasit. Në ato ditë kishte sulme terroriste në Paris dhe Sydney. Nga ana tjetër, vala e migrantëve musliman nga Afrika dhe lindja e mesme në Itali kishte shkaktuar shqetësim tek njerëzit. Në përgjithësi nuk kishte shumë hapësirë për hapjen e një universiteti islamik në Itali." Themeluesi i Universitetit Islamik të Italisë shtoi: "Na duhej të merrnim parasysh shqetësimet e njerëzve dhe të përgjigjeshim atyre. Gjithashtu ndihma e disa vendeve muslimane, si Katari dhe Kuvajti, në financimin e ndërtimit të objektit të këtij universiteti, kanë ngritur shqetësime në lidhje me promovimin e pikpamjeve ekstremiste. Por pikpamja ime është që në rrethana të tilla, hapja e një universiteti islamik mund të ishte mënyra më e mirë për të promovuar një perceptim më të mirë të islamit dhe për të përballur me paragjykime dhe akuzat e ndryshme kundër fesë islame. Mendoj se kjo ishte lëvizja e duhur për të krijuar një hapësirë për dialog dhe mirëkuptim të ndërsjellët. Sipas mendimit tim, ky universitet përballet me urrëtitjen fetare dhe është si një urë filozofike midis dy botrave të islamit dhe të krishterimit. Lidhur me kurset dhe lëndët mësimore të këtij universiteti, Paladini tha: "Universiteti ka kapacitetin për të pranuar 5000 student dhe përveç mësimit të lëndëve të shkencave islame, si komentimi i Kuranit, gjuha arabe, teologjia dhe jurisprudenca islame, edhe fakultetet e bujqësisë, mjekësisë dhe të hapësirës ajrore gjithashtu kanë kapacitete për të pranuar student në shkallën e magjistraturës. Ne gjithashtu në këtë universitet kemi në funksion edhe degët e artit, shkencave të ndryshme, bujqësisë dhe ekonomisë islame dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Universiteti ynë nuk është i kufizuar vetëm në trajtimin e dietarëve islam, por dyert e tij janë të hapura për të gjithë. Ne ndjekim ligjin italian dhe për shembull studentët janë të lirë të mbajnë hijab apo jo. Universitetet nuk kanë kufizime në regjistrimin e studentëve dhe kushdo dhe çfarëdo lloj gjëje që të jetë, çfarëdo lloj mendimi politik që ta ndjek ose çfarëdo lloj race apo gjenie që të ketë, mund të regjistrohet në këtë universitet."
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Fatkeqësisht përballë përpjekjeve të disa muslimanëve në Evropë për pajtim dhe bashkëtesë midis muslimanëve dhe të krishterëve dhe për të prezantuar mësimet e vërteta të Islamit, mediat evropiane dhe institucionet politike dhe autoritetet e sigurisë vazhdojnë të përpiqen ta portretizojnë Islamin si një fe që promovon ekstremizmin dhe terrorizmin. Në Berlin, një shofer makine sulmoi këmbësorët në prag të vitit të ri, duke plagosur rënd 4 persona. Policia lokale në qytetin e Berlinit thotë se sipas hetimeve paraprake, sulmi ishte me natyrë raciste dhe kishte për qëllim kundërshtimin e emigrantëve. Sulmi u krye nga një 50 vjeçar i cili fillimisht u përpoq të godasë me makinë një kalimtar, po kur ai shpëtoi, ai vendosi të drejtojë makinën e tij drejt një turme që po argëtohej me fishek zjarr dhe festonte fillimin e vitit të ri. Sipas policisë gjermane, 4 persona, përfshirë sirian dhe afgan, u plagosën rënd nga ky sulm. Nëse autori i këtij sulmi do të ishte një musliman dhe viktimat e këtij sulmi do të ishin disa të krishterë, atëherë do të kishte një val të lajmeve në lidhje me natyrën terroriste të këtij sulmi. Mirpo tani media dhe policia po e anashkalojnë atë me lehtësi dhe politikanët islamofob nuk po marrin asnjë qëndrim kundër këtij sulmi terrorist. Media dhe qeveritë perëndimore ku individ në emër të muslimanëve kryejnë akte dhune, menjëherë lidhin atë dhunë ose veprim kriminal me mësimet e islamit. Por nëse një krishter ose një hebre ose një pasues i ndonjë feje tjetër kryen një akt të ngjajshëm dhune, ata nuk i japin kurfar lidhje atij veprimit të dhunshëm me fenë e autorit të tij dhe kufizojnë atë vetëm në një akt të dhunshëm. Kjo është politika e mediave informative dhe e qeverive perëndimore, të cilat mundohen ta prezantojnë Islamin si një fe që promovon ekstremizmin dhe dhunën. Një shembull tjetër i kësaj politike të mediave informative mund të shihet në reagimin ndaj mbishkrimeve anti-islame në muret e xhamive në Gjermani. Nëse një veprim i tillë do të ishte ndërmarr dhe kryer mbi muret e një kishe ose një sinagoge në Evropë, atëherë do të kishte filluar menjëherë një valë informacioneve për shtimin e antisemitizmit dhe përhapjes së ekstremizmit islamik në Evropë. Por mediat dhe qeveritë perëndimore shumë lehtë e injorojnë dhe anashkalojnë sulmet ndaj xhamive dhe vendeve islame. Së fundi, një grup sulmuesish sulmuan një xhami në ndërtim sipër në qytetin Duisburg në perëndim të Gjermanisë. Duke dëmtuar ndërtesën e këtij objekti fetar, kanë shkruar parrulla dhe moto me përmbajtje raciste në muret e kësaj xhamie. Agjencia e lajmeve Anatoli njoftoi se sulmuesit pikturuan yllin e Davidit, simboli i hebraizmit, në murin e xhamis Maulana të shoqatës Perspektiva Islamike Turke, IGMG. Në lidhje me këtë çështje, Ministria e Brendshme e Gjermanisë kohët e fundit njoftoi se vetëm në vitin 2017 janë regjistruar të paktën 950 krime kundër muslimanëve ose xhamive dhe 33 persona u plagosën gjatë këtyre krimeve. Këto krime përfshin sulme fizike, dërgimin e letrave kërcënuese, përhapjen e urrejtjes si dhe vendosjen e molotovëve mbi dyert dhe muret e xhamive. Të nderuar miqë, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë, për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alayhiselam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, O Zot, kushtojeni vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri a.s., duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat dhe litarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Allah, 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 Allah.
Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njeriut, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera." Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim, sinqeriteti i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat." Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriut faktorët më të fuqishëm parandalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet parandalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët. Kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: "Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai." Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohë e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa ai tha: "Namazi i tij një ditë do të largohej atë nga mëkatet." Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vetë namazit, është pastërtia jashtme dhe e brendshme e njerëzit. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të drejtave të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti, dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikojë se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat e këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.